Gipliyer Azatlyk Radiosy. Habarlar günnäli gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanda iqtisadi qiyinçiliklaryň fonunda ýurdu terk edip eklenç gözlegünde daşary döwletlere gidýän raýatlar barada Azatlyk Radiosyna has köp maglumatlar gelip gowşýar. 18-nji aprelde anonim şertde habarlaşan türkmen migrantlarynyň biri ýakynda Türkmenistandan Türkiýäge göçüp giden türkmensanly gazak maşgalanyň baştan geçirenleri barada gürrüň berdi. Türkmenistanyň Balkan welaýatynyň Türkmenmaşa şäherinde ýaşaýan eni we üç ogly ýurtda iş tapmagyň we güzaran aýlanmagyň kynlaşandygy sebäpli Türkiýanyň İstanbul şäherine göçüp barýar. Adamsa 2008-nji ýylda aradan çykan Zenan Türkmenmaşa şäherindäki çağalar baglarynyň birinde eneke bolup işleýärdi. Ol çağalar baglanyň ýolbaşçysynyň batyşlary esasında öz isleği bilen işden çykýandygy barada arda ýazmaga mejbur bolýar. Şondan soňra ol dyngysy synanşandygyna garamadan 4 ýyllap iş tapyp bilmeýär. Türkmenmaşaly Zenanyň uly ogly harwy gulluk borcuny ýerine ýetirip, ýyzyny dolanandan soňra iş ödlewinde ençeme Dara kerhananın xüsusi işevürlerin kapılarını kakyar. Ema onun hem bu sinanşıkları netice bermeyar. Galiverse de Türkmenistan'ın hükümet yolbaşçıları adamları özümüzünkü ve kesekler deyip bölüyerler. Biz öz doğulan yurdumuzda keseklerin sanavını düşündüğümüzü anganmızda. Bunun üstesine de güzüren aylamak hasta kıyınlaşında Türkmenistan'dan Kazakistan'a göçmek kararına geldik deyip Türkmenmaşalı denan aydiyar. Yönümaşalı göçüp gitmek ve onun bilen bağlı resmi namaları tayarlamak için zerur Urwolun maliýe terişdesi ýokluğu sebäpli ilk Istanbul'a gitmek kararına gelýär. Häzirki wagtda olar bu şäherde zähmet migranty bolup, Gazakstana göçmek üçin derur bolan maliýe terişdesini şu ýylyň ahyryna çenli toplamagy synanşýarlar. Türkmenmaşly Zenanyň uly ogly Istanbuldaky avtolog ýuýandyrolaryň birinde işleýär. Onuň özü bolsa bir maşalanyň ýanynda öý kömekçisi bolup zähmet çekýär. Olar Türkmenistanda geleceğin ýokdugyny aýdyp, mundan beýlek ykbarlaryny özlerini doğulan ve öýüni sen yurdu bilen bağlanıştırmayandıklarını hem belli yerlere. Türkmenistan'da kazanç etmeyen kıyındığı ve Aliyan aylığının güzören aylama yetmeyenliği sebeple Arap devletlerinin birine giden Türkmen rayetlerinin yeni biri Azatlyk Radiosu bilen havarlaştı. Hopsuzluk sebeple asıl adı Maral deyip ütködülen Türkmenistanlı kıyıd yurtta orta mektebi tamamlanan sonra yukarı bilim alma için daşarı devletlerin birine gidiyer. Ol daşarı yurdun üniversitetinde okan dövrü 4 yılla Türkmenistan'ı dolanmayar. Şol dövr Türkmenistan'a gelesim de gelmedi. Yönü okuu tamamlap Türkmenistan'a gelmeli oldum hem de özüm öz başımı çalayın diydim. Öz yurdumda durmuşumu sinap görmökçüdüm. 2016-cı yılda aşavada baranımda meni aeroportta saklap komitet işyerleri bir saatten kurak soru ettiler. Neyem için 4 yıllap yurda gelmedin. Türkmenlerde namaz okuyan kursoşların bardı mı diyen soruları verdiler. Men olara yağdayımız yokluğu sebeple yurda gelmendiğimi düşündürdüm. Şeyle de Türkmen kursoşlarım bilen gatnaşama okdum diydim. Şondan sonra menin şahsi maglumatlarımı aldılar ve meni goyverdiler deyip Maral öz baştan geçirenlerini gurrun berdi. Şondan sonra ol Türkmenistan'da 6 aylap özünü sinayar yönü ne diplomunu tasdikladıp bilyer ne de özü onşoryalı aylıklı iş tapıp bilyer. Aradan 6 ay goloy vaqt geçen son Maral dähmet hakı 800 manat olan işe yerleşiyer. Men Rusça, İngilizce ve Türkmençe gurlap hem yazıp bilyerin yönü şonu da men mundan yokuru aylıklı iş tapıp bilmedim. Aliyan aylığım dini özüme de yeten oktu. Enim atamdan pul alyardım deyip Maral aydiyarı. Ol bu işinde 6 ay çemesi zähmet çekyar. Şondan soň ol Türkmenistan'ı terk edip daşary yurtlaryň birine gitmek kararına gelýär. Häzirki wagt Arap döwletleriniň birinde ýaşaýaryn ve işleýärin. Hudaýa şükür durmuşum gowy. Halal gadanç edýärin. Özüme artygy bilen ýetýär deyip Maral sözünü jemledi. Azatlyk Radiosu bilen söhbetdeş bolan daşary ýurtlardaky türkmen zähmet migrantlarynyň sözlerinden ve redaksiýamyzda gelip oşan hatlardan çen tutulsa, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Arap yurtları Türkmenistanlıların eklenç gödlüğünde en köp yıkkın ediyen devletlerinin hatırında ağdalyar. Türkmen hakimiyetleri ve medya serişteleri daşarı devletleri işlemeye ya da yaşamaya gidiyen Türkmenistanlıların sanı. Yurttaki iktisadi kıyınçlıklar işsizliğin derecesi var da ilat köpçülüğüne malumat bermen geliyerler.